Առաջին իսկ հարցերից, որ Անետան տվեց իր հիվանդության վերաբերյալ, Վիլարն անմիջապես արեց բոլոր հետևությունները։ Նա երբեք ասելիքը չէր ծամծմում։ Նա ինքը նկարագրեց բոլոր ախտանիշները, որ զգում էր Անետան։ Կուրծքը ծակող ցավը տարածվում է դեպի ձախ թիակը և ընդգրկում ամբողջ ձեռքը մինչև եղունգների ծայրը։ Նա նկատեց իր հիվանդի աչքերի տակի այտուցվածությունն ու կապտությունը և ձեռքերի գունատությունը։ Ծանոթ նշաններ էին։ Նա առաջին իսկ հայացքից ճանաչեց դրանք։ Դա այն կնոջ մարմիններ, որին տիրել էր ինքը։ Ու թեև երկուսն էլ, և Անետան, և Ֆիլիպը հիշում էին այդ, հիմա նա Անետային նայում էր բժշկի սառը քննող հայացքով։ Եվ հանկարծ Անետան ևս Ֆիլիպի նման կողքից նայողի աչքերով տեսավ իր մարմինը և զգաց, որ այն ուրիշինն է, ոչ իրենը։
«Կնշանակի կրծքեղ ձուկ»՝
հարցրեց նա։ «Կլասիկ»՝ պատասխանեց Ֆիլիպը։
«Փառք Աստծո, գոնե այս անգամ չեք կարող ինձ մեղադրել ռոմանտիզմի մեջ»՝ կատակեց Անետան։
«Դուք միշտ ինքներդ էլ այդ չգիտակցելով հոգու խորքում հակված եք եղել դեպի կլասիցիզմը»։ Նա նայում էր, թե ինչպես է Անետան կոճկում բլուզը։
«Դե, իսկ բանը շատ է հեռու գնացել»՝
հարցրեց Անետան։ «Հիվանդությունն արդեն սկզբնական փուլում չէ»՝
«Ինքս էլ գիտեմ այդ»՝
«Արդեն անցել է ճանապարհի բավական մեծ հատվածը»։
«Իսկ դեռ որքան է մնացել»՝
«Նայած հանգամանքների, հարկավոր է քիչ քայլել»։
«Բայց ես առանց այդ էլ գրեթե չեմ քայլում»։
«Նույնիսկ ամենաանշարժ վիճակում դուք միշտ էլ գլխապատար որևէ տեղ վազելու ձև կգտնեք»։
«Իսկ դուք դրան խանգարելու միջոց գիտեք»։
«Չգիտեմ, իսկ եթե իմանայի էլ գուցե չհայտնեի»։ «Որոշ դեղեր ավելի հաստատ են սպանում, քան ինքը հիվանդությունը»։
«Մեռնել հիվանդությունից, թե բժշկի բուժումից»։
«Նախ ընտրում եմ հիվանդությունը»։ Ֆիլիպը հավանություն տվեց։ Նա գիտեր, որ ինքն էլ է դատապարտված։ Նրան հյուծում էր երիկամների անբուժելի ախտը, բայց այդ մասին նա ոչ մեկին չէր ասում և րոպե անգամ չէր դադարեցնում իր կատաղի հետապնդումը, ասես պետք է հավերժ ապրեր։ Ուստի և հակված էր չխանգարելու Անետային, հույսը դնելով սեփական նավը վարելու նրա փորձի վրա։ Սակայն արգելք դրեց նրա հրապարակային ելույթների ու կոմիտեներում ծավալած գործունեության վրա։ Այստեղ բժշկի խորհուրդը համընկնում էր Անետայի հասարակական գործունեության նկատմամբ ունեցած թշնամանքի հետ։ Հիանալի առիթ էր այն սահմանափակելու։ Նրա հակադեմոկրատիզմը սաստկանում էր նաև այն նողկանքից, որ զգում էր քաղաքականության մեջ խենթաբար խճճված կանանց հանդեպ։ Բայց Անետային այնքան էլ դյուրին չէր խաբելը։ Բնական է, նա համառում էր։ Սակայն հիվանդությունը նրան կոչ էր անում ողջամիտ լինել։ Անետան առողջ էր դատում և այլևս չհամառեց։ Ստիպված էր դուրս գալ լծասարքից։ Ֆիլիպը նույնիսկ հարկ չհամարեց թաքցնել իր հրճվանքը։
«Միշտ ապեք ուրախանալ»՝
նրան հակահարված տվեց Անետան։
«Իմ կապարճում դեռ շատ նետեր կան»։
«Բայց դուք ամազոնուհի, ընդամենը երկու ձեռք ունեք աղեղը լարելու համար»։
«Սխալվում եք, ես ուրիշ ձեռքեր էլ ունեմ»։
Այնտեղ հեռու-հեռվում նա դուստր ուներ, Ասիան, իսկ այստեղ իր հետ երեխան էր, իր որդու-որդին։ Ինչպես և 30 տարի առաջ, նրա ձեռքին նորից երեխա հայտնվեց, որին հարկավոր էր մեծացնել։ Բայց ոչինչ չի կրկնվում, երեխան այն չէր, Անետան էլ նախկինը չէր։ Երբ ամբողջ 30 տարի որդուդ հետ գնում ես մի ճանապարով և երբ ամեն ինչ նորից ես սկսում, սպասումի առաջվա տենդն արդեն չի լինում։ Գիտես, թե ճանապարհն ուր է տանում, այն ասես սագախաղի քարտեզ է, որի վրա նախորոք նշված տեղում գտնում ես ջերհորը, վանդակը, ուրախությունները։ Զառերը նետելով, իհարկե, որոշակի վտանգի ես ենթարկվում, բայց տեղանքն արդեն չի առաջացնում այն հուզմունքը, որ մենք ապրում ենք անհայտի առջև։ Այն արդեն շրջել ենք բոլոր ուղություններով։ Ինքնին հասկանալի է, որ այդպես չէ։ Բնապատկերը հոփոխվել է այդ ժամանակամիջոցում, մի ամբողջ սերունդ է անցել։ Բացվել են նոր խանդակներ, իսկ հները լցվել են հողով։ Եվ հենց այն պատճառով,
որ այդպես թարմ են հիշողությունները, քեզ սպառնում է մոլորվելու վտանգը։ Եվ հետո կա մի պստլիկ նոր էակ, որը թեկուզև նախկինի մասերից է ստեղծվել, այնուամենայնիվ բոլորովին ուրիշ է, ուրիշ աշխարհ, ուրիշ ժամանակներ։ Ճշմարիտն ասած, գլուխդ կորցնում ես։ Այդ պստլիկն ունի նույն աչքերը, նույն դիմագծերը։ Նա նայում է ձեզ, նա դեռ չի կարողանում խոսել, բայց արդեն զգում ես, գիտես, որ տուն է մտել նոր հյուր, նոր դարաշրջան։ Եվ նոր աշխարհ եկած փոքրիկ էակը, որին ինքներդ եք սովորեցրել քայլել, առաջին քայլերից վստահ կանգնում է հողին և ոչ մի արահետ դեռ չուսումնասիրած, ձեզանից ավելի լավ է ճանաչում այդ հողը։ Նա համընթաց է քայլում այսօրվա հետ, նրանք միաբան են, իսկ դուք մնացիք դռնից դուրս։ Ձեզանից է կախված շեմքն անցնելը, համարձակվել քայլ անել դեպի ապագա, և դա բոլորովին էլ դժվար չէ նրա համար, ով ազատվել է անցյալի բեռից։ Բայց Անետան չէր ուզում, չէր կարող, նա չէր համաձայնվում ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը զոհաբերելու մտքի հետ։ Իսկ դրանց միջև ներդաշնակություն հաստատելու համար շատ ջանքեր են պահանջվում։ Սկզբում Անետան մայրաբար հետևում էր փոքրիկ Վանյային և ուրիշ ոչինչ։ Նա առաջիկայում Վանյայից պետք է նույնքան բան սովորեր, որքան Վանյան նրանից։ Եվ նրանց թարգմանի դերը կատարում էր Ժորժը։ Շատ տարօրինակ, շատ հմայիչ միություն ստեղծվեց օրիորդի և երեխայի միջև։ Հասակների 15 տարվա տարբերությունը բաժանում և միացնում էր նրանց։ Դեռևս 8 չբոլորած տղան և օրիորդը, որի 24 տարին շուտով լրանալու էր, գաղտնի, բայց փոխադարձ համաձայնությամբ իրենցից մեկին թագավոր ճանաչեցին, մյուսին թագավորի հպատակ։ «Դու պատկանում ես ինձ, իմ սեփականությունն ես»։ Եվ նույնիսկ անհրաժեշտություն չկար ինչ-որ պայմաններ դնելու։ Առանց որևէ պայմանների, ես քո սեփականությունն եմ, ես պատկանում եմ քեզ։ Պայմանագիրը ստորագրվեց։ Դա բնավ քո կամքը չէ, դա իմ բավականությունն է, իսկ իմ բավականությունը քո բավականությունն է։ Իսկ ընդհանուր ինչ կարող է լինել փոքրիկ տղայի և մեծահասակ օրիորդի միջև։ Ամեն ինչ, նաև այն բոլոր կապերը, որոնք ընդունակ են մերձավոր դարձնել մարդկային երկու էակների, իհարկե, բացի տղամարդուն և կնոջը միավորող կապերից։ Երկուսն էլ գտնվում էին ջրբաժանի այն գծի վրա, որտեղ կարելի էր ջուր խմել բոլոր աղբյուրներից։ Եվ կար այնտեղ եղբայրական աղբյուր, մեծահասակ քույրը և նրա սիրասուն եղբայրը, նրա Բենյամինը։ Կար այնտեղ մայրական աղբյուր, երբ երեխանի վիճակի չէ մենակ կրելու ուրախության կամ վշտի իր մանկական ձեռքերի համար անչափ ծանր բեռը և նետվում է կնոջ հուսալի գիրկը։ Նման պահերին Ժորժի էությունը թրթրում էր երջանկությունից, կարծես նրա փորում երեխա էր խայտում ու տոտիկներով ակացի տալիս։ Այնտեղ կար նույնիսկ սիրո աղբյուր, միակ իսկական սիրո, բոլորի համար միայն մի սեր կա, այն սիրո, որը քնած է կամ արթուն, անրջում է, շշնջում կամ լրիվ ձայնով խոսում արուների ու էքերի սրտում։ Եկեք վերականգնենք այդ գեղեցիկ, հանիրավի գրեհկացված խոսքերի արժանավորությունը։ Սեր, որը երկուսին ստիպում է վարվել միավորվելու անշեջ ցանկությամբ, միացնելու միևնույն էակի միմյանցից բաժան կեսերը։ Սրբազան սեր, որն իր գաղտնի ապաստանում ոչ մի արգելք չի ճանաչում, անցնում է տարիների տարբերության վրայով ու թեթև արմատներով կապված է մարմնի հետ, իրեն հաշիվ չի տալիս դրանում և անսահման պորտկումով մարդկանց միավորում է ծովերի ու երկրների, տարածությունների ու տարիների միջով։ Որտեղից էր գալիս հարազատանալու այդ փոխադարձ ձգտումը, որը բավարարություն էր ստանում առանց ամոթի ու մտորումների։ Երեխայի համար առաջին իսկ շաբաթներից, երբ նրա հիշողությունը սովորեց բռնել ու բաց չթողնել օրերի թելը, ահա արդեն 3 տարի նրան թվում էր, որ միշտ այդպես է եղել, միշտ աչքերը բարձրացնելով տեսել է իր մեծահասակ, հիանալի ընկերուհու ուրախ ժպիտը, նրա ատամների կուրացուցիչ փայլը և ամառային գիշերներին, երբ պատուհանից ներս էր խուժում ծղրիտների, մարգագետիններից եկող կտրուկ ճրճռոցը երբ հեռվից լսվում էր գետակի ողորմաձայն վշվշոցը։ Շվեյցարիայում էր այդ այն օրերին, երբ նրա հայրը շտապում էր ֆլորենցիական դանակին ընդառաջ։ Տղան Ժորժը նրան պարկեցնում էր իր անկողնում։ Այդ նույքիթը տակ ձեռքի ծալատեղին հպած լսում էր, թե ինչպես է համաչափ շնչում իր կողքին պարկած այդ մեծ էակը։ Երջանկություն և խաղաղություն։ Ոչինչ չէր կարող սասանել այդ անսասան տպավորությունը, նույնիսկ դրան հաջորդած սքի ու վշտի ամբողջ տունը համակած անհասկանալի հուզմունքի օրերին, որովհետև այդ երկու բարեկամները առանց մյուս երեքի երբեք ոչ վիշտ էին ապրել, ոչ հուզմունք, ուրախություն, երեխա։ Եթե ձեզ անհայտ է նման վիճակը, բոլոր բացատրություններն անզոր են։ Դա նման է վարպետի հաջողությանը։ Հազարից մեկ անգամ բնությանը հաջողվում է իրագործել իր մտահղացումը, հաջողվում է ստեղծել զույգ։ Թվում է, որ այդ մոտիկության մեջ ի տարբերություն երեխայի օրիորդի համար գլխավոր դեր պետք է խաղար կամքը։ Պարզ էր, չէ, որ փոքրիկ բարեկամը միանգամայն որոշակի օր մտել է իր կյանքը, որտեղ առաջ նա չկար։ Բայց տարօրինակ բան, երբ Ժորժը հիմա մտածում էր այդ մասին, նրան անհեթեթ էր թվում, որ եղել է ինչ-որ կյանք, սակայն երեխան չի եղել այդ կյանքում։ Թե չէ նա ինչպես կարող էր անսխալ ճանաչել նրան, նրա առաջին իսկ հայտնվելուն պես։ Ժորժը հիշում էր, մի գեղեցիկ օր Աննետան մերկ երեխային դրեց նրա գոքը։ Այսյան պետք է տեղ գնար, և աղջիկը մենակ մնաց երեխայի հետ, որի մատիկների հպումը չգիտես ինչու ալեկոծեց նրան։ Նա կրացավ փոքրիկ մարմնի այդ անփետուր ճուտիկի վրա և բամբինոն ժպտաց նրան։ Նույն պահին էլ ալիքը վեր բարձրացրեց նրան, ողողեց կոկորդից մինչև ծնկները և ստինքների պտուկները լարվեցին։ Այդպես նա հայտնագործեց իր մայրությունը։ Մինչ այդ Ժորժը ոչ մի անգամ չէր զգացել այդ ակնթարթային թրթիռը, ասենք այնտեղ էլ չէր ունեցել մարզուհու աղմկոտ տղայական գործունյա կյանքում։ Հիմա, երբ կայծակնասլաց հոսանքով այդ թրթիռը մտել էր նրա մեջ, նա նույնիսկ չէր ցանկանում թույլ տալ այն բանի հնարավորությունը, որ առաջ ապրել է առանց այդ երեխայի։ Նա ապրում էր նրա համար, ապրում էր սպասումի մեջ։ Մինչև այդ հանդիպումը շարժումն ու սպորտը կարծես շշմեցրել էին նրան, մինչև այդ հանդիպումը նա ամբողջ ժամանակ բոլորից ծածուկ ձևավորում սնում նանիկ էր ասում այդ երեխային, իր երեխային։ Այդ փոքրիկ մարմինը նոր բան էր նրա համար, և միևնույն ժամանակ նրա մեջ ամեն ինչ ծանոթ էր, մինչև ոտքի մատների պուճուրիկ եղունգները։ Նայելով այդ եղունգներին, Ժորժը գորովալից ծիծաղում էր, մինչև նրա բուրմունքը, որը նման էր տաք հացի բույրի։ Ժորժն իհարկե սիրտ չէր անում իր մտքերը բարձրաձայն արտահայտել, դրանք կիսել որևէ մեկի հետ։ Եվ բացի այդ, կար ուրիշ մեկը, նա, որն իրեն մայր էր համարում։ Խանդից տանջվող Ժորժը երախտապարտ էր նրան, որն ավելի քիչ էր մայր, քան ինքը Ժորժը։ Կար նաև Անետան։ Անետան, նայելով Ժորժին ու Վանյային, ժպտում էր, ով գիտե, աղջկա հոգում չէր կարդում արդյոք նրա նվիրական մտքերը։ Ժորժը քաջություն չուներ այդ պարզելու։ Եվ հետո մնացած բոլորը, Սիլվիան, Ժորժի հայրը, որը ըստ սովորության ոչինչ չէր կարողանում հասկանալ։ Այնպես որ մեկը չկար, որին հայտներ իր գաղտնիքը։ Բայց Ժորժը պատրաստ էր երթվելու, որ փոքրիկն ամեն ինչ հասկացել է։ Դա նրանց ընդհանուր գաղտնիքն էր, միայն նրանց երկուսին պատկանող։ Եվ Ժորժը չսխալվեց, ոչ մի բանում չսխալվեց։ Թերևս բացառությամբ այն բանի, որ մանչուկ այդ բոլորը համարում էր միանգամայն բնական և չէր մտածում դրանք թաքցնել։ Անետան ստիպված էր աննկատելիորեն հետևել, որ նման վիճակը չվիրավորեր կամ չգրգռեր Այսիային։ Բայց Այսիան նոր ամուսնությանը նախորդած շաբաթներին գլխովին կլանված էր իր գրքերով ու տագնապներով և ժամանակ չէր գտնում տղային հետևելու։ Երբ Այսիան իրեն պտտեցնող թաթարի մեջ հանկարծ հիշում էր որդուն, մրիկի պես ներխուժում էր Անետայի մոտ, երեխային կտրում ցանկացած զբաղմունքից, լիներ դա խաղ, լիներ դա զրույց ընկերուհու հետ, տիրում էր նրան, գիրկն առնում և հայացքը սուզելով նրա աչքերի մեջ, թե հարցերի տարափ էր տեղում, որոնք հավանաբար պատասխանի կարիք չէին զգում, եւ թե համբույրների դույզն ինչ չհետաքրքրվելով տղային դաբավականություն պատճառում է արդյոք։ Հագենալով որդուն հանգիստ էր թողնում եւ կրկին ընկնում իր տառապանքների ու հույսերի ետևից։ Միայն Անետան էր տակնահան հետևում, թե երեխան ինչպես է ընդունում այդ ամենը։ Բայց նույնիսկ Անետան կեսը չէր տեսնում։ Փոքրիկ մարդու հոգում աշխատանք էր կատարվում, որի մասին մեծերը չէին էլ կասկածում։ Վանյան դաստիարակչուհիների տրամադրության տակ երկու լեզուներով անունների հարուստ ընտրություն կար. Ժան, Իվան, Ժաննո, Վանո, Վանյա, Վանյուշա շատ շուտ ըմբռնեց, որ անօգուտ ու թերևս անգամ անտեղի է դիմադրություն ցույց տալ հանկարծահաս փոթորիկին։ Նա ինչու է շարունակ պինդ գրկում ինձ։ Հավանորեն իրավունք ունի, ախր մայրիկս է։ Ամենախելացի քայլն էր սպասել, թե երբ կանցնի փոթորիկը, իսկ մինչ այդ ջանալ փրկել, ինչ կարելի էր։ Այդ պատճառով էլ Վանյան հնազանդորեն իր մարմինը դնում էր նրա տրամադրության տակ, բայց ոչ հոգու մասնիկն անգամ։ Նա սրատես դիտորդ էր, նկատեց, օրինակ, որ վերջին օրերը նոր ամուսնությունից առաջ մայրը գեղեցկացել է, սկսել ավելի շատ հետևել իրեն։ Նրանից շատ դուրեկան հոտ էր գալիս։ Թուլայի իր քթիկով նա զգում էր ոչ միայն մոր մաշկի բույրը, այլ նույնիսկ նրա գլխում պտտվող մտքերի ընթացքը։ Հեգնախառն հետաքրքրասիրությամբ նա ականջ էր դնում մոր հոգեկան խռովքին ու արագ, հապշտապ, երկուն ձայնով ասած բարերին, որոնք զվարճացնում, հոգնեցնում էին իրեն և ջանում էր իսկույն որսալ անզգուշորեն ասված ամեն մի խոսքը։ Նա իր յուրահատուկ մտավոր կյանքն ուներ և սեփական նկատառումները մոր երկրորդ ամուսնության վերաբերյալ։ Բայց ոչ մեկի հետ չէր կիսում իր նկատառումները, իսկ մեծերը խուսափում էին նրա հետ այդ թեմայի շուրջ խոսելուց։ Առավել ևս արժեր ինքնուրույն խորհել ամեն ինչի մասին։ Մեծերը չեն հասկանում, որ եթե առանձնապես խուսափում են այս կամ այն խոսակցություններից, դրանով իսկ երեխայի ուշադրությունը դարձնում են դրանց վրա։ Վանյայի համար իր մայրիկը անդուլ հետաքրքրության առարկա էր, ճիշտ է, շնչավոր, և հետաքրքրությունը հաղթում էր սիրուն։ Բայց այն ևս ուշադրություն է գրավում։ Ինչ կա նրա ներսում, այն, ինչ կար Ժորժի ներսում, Վանյային չէր հետաքրքրում։ Ում վիճակն էր ավելի լավ։ Առայժմ նա սպասում էր, որ զավթիչն ու չարչարողը մայրիկը հանգիստ թողնի իրեն։ Նա վաղուց արդեն նկատել էր, որ բոլոր անախորժությունները վաղթե ուշ վերջանում են։ Այսյան մեկնեց, Վանյային առանձնապես ցավ չպատճառեց նրա մեկնումը դեպի հեռավոր երկրներ, բայց Այսիայի մեկնումից հետո տղան սկսեց ավելի գնահատել նրան։ Վանյային հանկարծ թվաց, թե իր երկնակամարում մի բան պակասում է, և իհարկե ոչ մայրական սերը։ Մայրական սեր նրա շուրջը կար սրտի ուզածի չափ, բայց ինքն իր մեջ նա բոլոր մայրերին դասավորել էր ըստ աստիճանների, ամերիկյան մայրիկը, նա որ լքել էր նրան և հենց այն պատճառով, որ լքել էր նրան, թերևս ամենահարկավորն էր։ Նրա հասցեին ուղված հանդիմանությունները, մասամբ Վանյան պատահաբար էր լսում դրանք, մասամբ էլ գլխի էր ընկնում, ներգործում էին ոչ այն ուղղությամբ, որի վրա հույս էին դնում Ասիային պարսավողները։ Եթե Վանյան նույնիսկ չէր հասկանում մայրիկի արարքի շարժառիթները, եթե կարծում էր, որ նա վիրավորել է իրեն, դա ամենևին չէր նվազեցնում մոր նկատմամբ նրա հետաքրքրությունը, ավելի շուտ հակառակը։ Նա բնավ այն թուլակազմ ու հեշտ խոցելի երեխան չէր, որը երկչոտաբար իր մեջ թաքցնում է գաղտնի վիրավորանքները, իր չարությունը կամ արգելված ցանկությունները։ Նա բավական հարուստ էր մտերմական կապերով, այնպիսի կապերով, որ ուրիշներն են նվիրում քեզ, և այնպիսի կապերով, որ ինքդ ես նվիրում ուրիշներին։ Ուստի զրկվելով դրանցից մեկից չէր վշտանում։ Հաստատ համոզված էր, որ եթե շատ ցանկանա, կարող է վերադարձնել նրան, իսկ եթե նա չվերադառնա, ինչ կա որ, առանց նրա մի կերպ յոլա կգնա։ Այդ փոքրիկ մարդն անսասան հավատում էր իրեն և կյանքին, և եթե կարողանար բարերով արտահայտել իր մտքերը, երկու կանայք, որոնցից ծնվել էր Այսյան և Անետան, անչափ կզարմանային։ Նրա մեջ լավատեսության ոչ մի ինքնախապեյություն չկար։ Տղան, որ դեռ բոլորովին պստիկ էր, բավական բան էր տեսել ու գիտեր, որ կյանքը կազմված չէ լոկ գորովալից ու խանդակաթը ժպիտներից, բարի մայրիկներից ու բարի ներկած կոկիկ մորուքավոր ծերուկ աստվածիկներից, որոնց ցուցադրում էին Սեն Սյուլպիս փողոցում գտնվող խանութների ցուցափեղկերում։ Ամենափոքր տարիքից, կյանքի առաջին օրերից նա շատ էր քսմսվել գայլի մորթիներին, սկսած մորից և վերջացրած նրանցով, ասենք այստեղ վերջ չկար, ովքեր սպանել էին իր հորը։ Թող լինեն գայլերը, նա ինքն էլ նրանց ոհմակից է։ Բնավ կարևոր չէ, որ կյանքը փաղաքշի քեզ, գլխավորն այն է, որ աշխույժ լինի։ Որքան շատ կյանք, այնքան շատ սնունդ։ Իսկ մեր թմբլիկը չէր կարող դժգոհել, որ ախորժակ ու ամուր ատամներ չունի։ Եվ մարդկանցից, լավ թե վատ, մարդիկ միշտ էլ հոսնունդ են, նա գերադասում էր նրանց, ովքեր հետաքրքրություն էին ներկայացնում։ Իսկ հեռավոր ծովերից անդին անցած գնացած այդ փոթորիկ մայրիկը շատ էր հետաքրքրում երեխային։ Իր զգացմունքներից առանձնապես գլուխ չհանելով, նա շնչում էր մոր վրայից եկող ծովի հոտը, իսկ գուցե տափաստանների հոտը։ Նա ինչ գիտեր այդ փոթորիկի մասին, բացի նրա մոլեգին շնչից։ Շատ սեր, շատ ատելություն և այդ փոթորիկները ընդդեմ հասարակության։ Նա լսում ու մտքում պահում էր մոր բոցաշունչ խոսքերը։ Իսկ ինչ բան է հասարակությունը։ Դա այն տեղն է, ուր մենք ենք ապրում։ Ոչինչ, կապրենք, կտեսնենք, և ինքներս նրա վերաբերյալ ամեն ինչ կորոշենք։ Իսկ առայժմ, այնտեղն է, ուր մենք ենք ապրումի դեմ, Վանյան պահում էր մթնոլորտը թնդացնող ամպրոպների մի ամբողջ պաշար։ Այսյան առանձնահատուկ մայրիկ էր, մայրիկ հանդիսավոր օրերի համար։ Իսկ մյուսը, Ժորժը, մայրիկ էր սովորական օրերի համար։ Նա ինքն այդ մասին ասաց Ժորժին ուղակի և անկեղծորեն։ Մեկը տոների համար, տոն կամ փոթորիկ, մյուսը ամեն օրվա։ Եվ Ժորժը կոկորդով մեկ քրքջաց, նա համաձայնեց նման դերաբաշխմանը։ Չէ, որ նրան բաժին էին հասնում բոլոր օրերը, իսկ մնացածը թող վերցնի Այսյան։ Ժորժը հասկանում էր, թե Վանյան ինչու է Այսյային հատկացրել հենց տոնական օրերը։ Նա ինքն էլ էր ենթարկվում Այսյայի բուրըն հմայիքին և հետևաբար պարտավոր էր մեծահոգություն դրսևորել։ Այս հարցում նա տարակարծիք էր Սիլվիայի հետ, որի ատելությունը հանդեպ Այսիայի չէր ուզում զենքը վայր դնել։ Երբ Ժորժի ներկայությամբ հարցակվում էին Այսիայի վրա, նա անմիջապես հանդես էր գալիս նրանի պաշտպանություն և ինքն իրեն արգելում էր հանդիմանել Այսիային, ինչ էլ որ նա աներ։ Եթե պետք էր իսկապես հանդիմանել Այսիային, ապա առաջին հերթին այն բանի համար, որ նա Ժորժին այդպիսի անգին նվեր էր տվել, իր սեփական որդուն, մեր երեխան, իմ հացը, շնորհակալություն հացավաճառուհուն։